Galacia Kapitulo 6.
Mga igsoon, kun usa kaninyo makasala, kinahanglan nga kamong mga hamtong na sa pagtuo maoy magpabalik kaniya, apan buhatan ninyo kini uban ang kalumo. Ug bantayi nga dili usab kamo matintal. Pag tinabangay kamo sa pagpasan sa inyong mga alantuson, kay niining paagiha, matuman ninyo ang sugo ni Kristo. Kung may maghuna-huna nga bililhon siya bisan kung ang tinuod, mao nga wala di ay siya'y bili, naglimbong lamang siya sa iyang kaugalingon. Ang tagsa-tagsa angay nga magsusi sa iyang kaugalingong binuhatan. Kung maayo kini, makapasigarbo siya sa iyang nahimo sa walay pagtandi niini ngadto sa nabuhat sa uban. Kay ang matag-usa, kinahanglan magpasan sa iyang kaugalingong palasanon. Ang gitudluan sa Kristuhanong minsahe, angay nga magpaambit sa iyang magtutudlo sa tanang maayong butang nga anaa kaniya. Ayaw limbongi ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagtuo nga makalimbong kamo sa Dios. Ang ipugas sa tao, mauusab ang iyang anihon. Kung magtanom siya diha sa uma sa lawas nun niyang mga tinguha, gikan niini, maani niya ang kamatayon. Kung magtanom siya diha sa uma sa espiritu, maani niya gikan sa espiritu ang kinabuhing walay katapusan. Busa, dili kita magtinapulan sa pagbuhat ug maayo. Kay kung magmadasigon kita, muabot ang panahon nga makaani gayud kita sa bunga niini. Busa, samtang may kahigayunan kita, buhaton ta ang maayo ngadto sa tanang mga tao, labi na gayod sa atong isig kamagtotoo. Tanawa unsa kadaggo sa mga letra nga ako gayod ang nagsulat. Kadtong gusto nga magpasikat sa mga butang nga makita, mao ang nagpugos kaninyo sa pagpatuli. Gibuhat nila kini aron dili sila lutoson tungod sa krus ni Kristo. Kay bisan kadtong nagpatuli, wala magtuman sa balaod. Apan gusto sila nga magpatuli kamo aron makapasigarbo sila nga midawat kamo sa seremonya sa pagtuli. Apan alang kanako, magpasigarbo lamang ako sa krus sa atong Ginoong Hesukristo. Kay pinaagi sa iyang krus, patay na ang kalibutan alang kanako, ug ako patay na alang sa kalibutan. Dili mahinungdanon kung ang usa ka tawo tinuli ba o dili. Ang mahinungdanon mao nga siya bag-unang binuhat. Alang niadtong nagsunod ni ining lagdaa, panghinauton ko nga ang kalinaw ug kaluoy maguban kanila ug sa tanang katawhan sa Dios. Sa katapusan manghinaot ako nga wala na untay magsamok kanako. Kay ania sa akong lawas ang mga ulat nga nagmatuod sa akong pagkaulipon ni Jesus. Mga igsoon, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo mag-uban kaninyong tanan. Amen.